VOA. Qondaaltota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi daalatti bilisaan gallaggisuu isaa kan dubbatan abukaatoon isaanii haa ta'u malee namoonni kun hanga yoo hin hiikamne ajajni mana murtii hojiirra hin oolfamne jedhu. Kanaan dura Komishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru jechuun qeequun isaanii yaadatama. Gama mootummaatii biiroon nageenya Oromiyaa immoo sababa adda addaatiin ajajni mana murtii utuu hojiirra ooliin hafa jedhee ture. Tsahaayii Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa yakka farra shororkeessummaatiin himatamanii mana murtiitti deddeebi'aa akka turan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoonni namoota kanneenii obbo Guddanneef Qaaduu akka jedhanitti maamiltoonni isaanii ji'a sadiin dura dhaddacha mana murtii waliigala Oromiyaa Daalattii irratti bilisaan akka gadi lakkifaman ajajni mana murtiitii darbee ture jedhan.
Mana murtii waliigalaaf kanatti yeroo adda addaa kan ilaalchaa turanii fi manni kan isaan irratti baname ture manna shororkeessummaa yookiin farra shororkeessummaa jalatti kan isaan himatamanii. Haa ta'u malee farra shororkeessummaa jalatti himatamanii fi yeroo jalqabaatii fi manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha daalatti irra kan ture himatamtoota kanaa mirga bashaanii eegeetii gadi lakkisee ture. 1972 arga turanii booddee beellama isaanii hordofachuudhaaf yeroo addacha dhufan poolisiin achumarraatii buutee ture. Haa ta'u garuu kanumaan otoo achiitii hordofaa jiranii manni murtii raagaa abbaa langaa dhagee. Raagaa abbaa langaa erga dhagee booda raagaan abbaa langaa kan barreeffamaan dhiyaate haala seera qabeessa ta'een kan dhiyaate. Kan namootaas kan dhiyaatan dhimma isaanii kan isaan ittiin himataman kan hin beekne ta'uu fi akkaataa manni abbaa langaatti waan irratti raggaasinnee fi himatamtoota kana ofirraa ittisuun osoo hin barbaachisiin manni murtii kun bilisaan isaan lakkise gaafa guyyaa 16 2013.
Ajajni manni murtii dabarse kun hojiirra osoo hin oolin shakkamtoota kana mana hidhaa naannoo kiiloo 6 irraa fuudhanii gara sabbataa hawaasatti jijjiiranii kan jiran obbo Guddanneen adeemsa namoonni kunneen keessa turan akkasiin ibsaniiru.
Bilisa jedhee erga ittiin lakkisee booda ammallee poolisiin qabatee bakka isaan jiran yookiin bakka isaan duraan 6 kiiloo turan sanarraatii fuudhee waajjira poolisii yookiin qajeelcha poolisii saana sabbataa hawaasatti jiree. Yeroo inni jiru kana keessatti nuti manni murtii bilisaan maamiltoota keenya gadhiiseera. Haa ta'u malee murtii mana murtii immoo raawwachuu fi poolisiin waan nu didee fi manni murtii isaa kana murtii nuyi kenne kana akka raawwachiisuuf jennee irra deebinee iyyannaa mana murtiitti dhiyeessine. Iyyannaawwan mana murtiitti dhiyeessine kanas immoo manni murtii fudhatee poolisiin maalii kan manni murtii bilisaan ittiin lakkisee sababa maaliifidha manni kan inni fudhee jiru ajaja manni murtii kenne maatiin kabajani kan jedhuun yeroo adda addaa qaamni ilaaluufi akka dhaddacha irratti dhiyeessanii waan hundumaa kana tokko lamaatiin ajajaa ture. Ji'a sadiidha erga bilisa ba'anii gaafa guyyaa 16 2013 kan isaan bilisa ba'anii argisiisu. Poolisiin tokko illee dhufee dhaddacha irratti deebii kennuu hin dandeenye.
Obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa erga manni murtii akka ittiin himataman irraa bilisa jedhee gadi lakkisee booda ji'a sadiif gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii turanii kan jedhan abukaatoon isaanii dhaddachi mana murtii waliigala Oromiyaa bitooteessa 19/2013 oles bilisa jedhee akka gadi lakkifamaniif ajaja kenneera jechuun ibsani.
Poolisiin barreeffama wayii karaa namaa erganii turanii kan nuti qabnee turree fi dhimma kanaatiin mana murtii waliigala Federaalaatti waliigannoon isaan irratti baname. Kanaaf beellama kordofaniif tursiisnee kan jedhudha kan isaan deebisanii. Kanumarratti manni murtii immoo meerre fannii gaggeessinee dhorkaa qabattanii qabdu jennaan hin qabanii dhorkaa akka hin gadhiifamne kan jedhu manni murtii federaalaa kennee raannaan hin kenninee jedhanii hin qabanii. Manni murtii federaalaa naa qabiinaa tursiisii naa fidisiin jedhe immoo beellamatti dhiyaatuudhaa kan yookiin mallatteessisuuf jedhe kan jedhu deebii kennuu hin dandeenye. Dhaddacha irrattis dhiyaatanii sababa haa turu kan jedhamus hin jiru maaliif tursiisan jennaan deebii kennuu hin danda'amne. Kanumaan manni murtii ammaan qabaatii. Dhaddacha kanarratti poolisiin tokko akka harkaan isaan hin qabne sa'aatii kanaati gara qabaati gadhiisaa bilisaadha kan jenne suni murtiin biraan waan ganu qaqqabnetti bilisaadhaan malee hin tuqinaa jedhe. Lakkee nuti kunoo moojoo irratti moojootii finnee moojootti naannessine hiinee turree jennaan polisi mojo ni rey jangan polisi mojo tinggiru komisi ni macam mana poli asyik sih rugi sih ayokin tu sih rugi sih iran salah kan sih kat sini hanya kita ni kan kat sini karena si sini arati sih ka amma baaniru isini modema gara gara mati tu sini kan jadi ni lah aja jadi macam tu.
Bitoote sa kuda sagal barakuma lamaafi kuda sadi daddachuma namurti wali gala oromia namoni kunnin akka hikaman ajaja dabarsus hanga yonati man hidati akka mbanida abukatun sani kanibsan. Kanandura nanu oromia baka gara garati ajanyima namurti kabajamud abun yaddi saate irajishchun komishini mirgana moma itopia ipsaturunsa niyadatama gabasa sturrera. Komishini chati gorsa mirgana moma obbo imad abdul fatta akazira nituran.
Jauh gara-gara tiada jauh dah asyik namun ni hidup power perkata ni cara mudah dah kan hidup tahun sahdi namun ni kunerja mana murti nerja orang ni jauh an cara cara berbaju suhu rawat ni betul macam itu aja zaman murti cawat jiran kerjai komuniti cara turu asa umat je polisi namu takkan usah kerjai disin suru dan di masa dulu jere bifaharawan koran norat ke jesa jirawan ta jirla konor pakata batte heddu namote heddu kam modete jiru tawisa ko bakam nawrnya kesetti ajezi ni mana murti kabajamu kaba amirki namota amirki shakam sota e kamu kaba da rede ni sanjenno rakkon kum furmata wara da kam bat ni rakko bal ajira rakko urati furmata wara wan barbadi da rede ni ajezi murti akka kabajamu amra rede ni wa cochu barbad nawrnya kesetti
Komi nanno oromia baka dadat ajanyu mana murti kabajamud abu walin uwel kawateka irrati hugganan biro na genya oromia obbo Jibril Muhammad yeroto kotoko ajanyu mana murti sababa hojir rahin olif kawajir anituran.
Namonni bifad dadatin masakan usontane khanadura manni murti ajajakenne oso imbayin hafan jiru baka dadatit namonni sun sababniti oso imbayin hafan maininni yaka dadat uddo dadat kaisaniti rawasan tujira fakkenna namonni finfinneti ajanyi hawa ujirame nanyo fenfinneti pikenname nante chilaru borana tiba di adadda badi burgudda rawa chasura wante galmen achijiru jira wante garas benya kerati koratamu gurame ajye chalubu nawa itimir kanahe jara harari takasi timulate jara walada takasi timulate jara kuni yaro mani murti ajye jake nu numo polisin galme la masari edu adadda tikan kanadura galmen kulkulahe hajiru kanimmo haro frijal kamamein jira wante fuala kasira kankai rakora kasih jero sangkai set aja bawa meja ini salah keserau nol jero tu semua ni murti tisi polisin serah rata wal dubisa tokotok merga toko osong tokne dan gas serah kasih set tujuh cuna kai jero jero tu wali galame tu bisa sani ni ujin jal kawa meja
fakenya namun ni si alamasadi himanna garagaratin himatamani himanna magaragarasana manni murti ilale mirga wabitin akka gadilakifaman yokanimmo bilisan akka hikaman raga qubsan ratti be kaninni ajaja dabarseo akka mitilalamu
ammat wankan ankoran yokajiratuta qoratani qulqullesu barbaachu sawante fani karum kasuda
dimmi namonni sababa garagaratin hidamani manni murti wabiyokan bilisan gadilakisu polisin hikudabun qamule garagarabratti komi umijram Gabasa Radio Sagale Amerikatif, Sahai Damto, Finfinnirra.